Čínské snahy o připojení Tchaj-wanu mají paralely v ruské okupaci Ukrajiny.
Čím si prošli zaměstnanci a pacienti psychiatrické nemocnice v ukrajinské Borodiance?
Evropská unie by si měla pospíšit s integrací zemí západního Balkánu.
Hraniční zdi a bariéry chrání lidi, ale ničí populace volně žijících zvířat.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem se v posledních měsících stupňuje. Asi nejviditelnějším příkladem prudkého zhoršení vzájemných vztahů bylo srpnové čínské vojenské cvičení v tchajvanské úžině, poté co Tajpej navštívila americká politička Nancy Pelosiová. Případný konflikt by měl katastrofální důsledky pro každou zemi na planetě. Čína ale válku proti Tchaj-wanu už dávno vede, píše v americkém magazínu Atlantic novinářka a historička Anne Applebaumová.
V roce 1949 přesunul generál Chiang Kai-shek svou nacionalistickou stranu Kuomintang na ostrov a založil tam Čínskou republiku. Čínská lidová republika od té doby považuje Tchaj-wan za svého ideologického nepřítele, dráždivou připomínku toho, že ne všichni Číňané si přejí být sjednoceni pod vedením komunistické strany.
I v minulosti Čína čas od času tlačila na Tchaj-wan vojensky, vyhrožovala a odpalovala směrem k ostrovu rakety. V posledních letech však Peking tyto praktiky zkombinoval s jinými formami nátlaku. Posílil to, co Tchaj-wanci nazývají kognitivní válkou. V tomto typu boje nejde jen o pokus protlačit vlastní propagandu, ale vytvořit u soupeře takový způsob myšlení, který ho dovede ke kapitulaci.
Tento kombinovaný vojenský, ekonomický, politický a informační útok bychom už ale měli umět rozpoznat, píše autorka. Několik let jsme ho totiž sledovali ve východní Evropě. Před rokem 2014 Rusko doufalo, že dobije Ukrajinu bez jediného výstřelu, jednoduše tím, že přesvědčí Ukrajince, že jejich stát je příliš skorumpovaný a neschopný přežít.
Teď je to Peking, kdo usiluje o dobytí nějakého území bez rozsáhlé vojenské operace. V tomto případě se Čína snaží přesvědčit Tchaj-wance, že jejich demokracie je fatálně chybná, že je spojenci opustí a že nic jako tchaj-wanská identita ve skutečnosti neexistuje.
Tchaj-wanští vládní představitelé a občanští vůdci si dobře uvědomují, že Ukrajina je precedentem v mnoha ohledech, uvažuje Applebaumová v komentáři magazínu Atlantic. Když nedávno navštívila Tchaj-pej, zástupci tamních úřadů jí prý dokola opakovali, že ruská invaze na Ukrajinu byla určitou předzvěstí, varováním. Přestože Tchaj-wan a Ukrajina nemají žádné geografické, kulturní ani historické vazby, obě země jsou teď spojeny silou analogie.
Podle tchaj-wanského ministra zahraničí Josefa Wua ruská invaze na Ukrajinu nutí lidi na celém světě přemýšlet. Vidí autoritářského lídra, který začal válčit proti míru milovné zemi, a když hledají podobný příklad jinde ve světě, vytane jim na mysli Tchaj-wan.
Je tu ale ještě jedna podobnost. Rusko šířilo svůj narrativ o Ukrajině už před invazí tak silně, že mu mnozí v Evropě a Americe uvěřili. Ruské zobrazení Ukrajiny jako rozděleného národa, jehož loajalita je nejistá, mnohé přesvědčilo, že se Ukrajinci nebudou bránit. Čínské propagandistické příběhy od Tchaj-wanu mají podobný účinek. Čínský vliv na ostrově je nespochybnitelný a taky velmi rozdělující.
Většina lidí na ostrově mluví mandarínštinou, dominantním jazykem Čínské lidové republiky. Mnozí obyvatelé stále mají rodinné, obchodní a kulturní vazby k pevnině, jakkoliv odmítají komunistickou stranu. Ale stejně jako západní pozorovatelé nepochopili, jak vážně se Ukrajinci připravovali po psychické i vojenské stránce na svou obranu, a tak jsme si nevšímali ani toho, jak se začal měnit Tchaj-wan.
Ačkoliv se o Tchaj-wancích pravidelně říká, že jsou příliš úzce propojeni s Čínou, ne všichni obyvatelé ostrova mají osobní vazby s pevninou. Řada tamních lidí pochází z rodin, které na ostrov dorazily dávno před rokem 1949 a mluví jinými jazyky než mandarinštinou. Velké množství Tchaj-wanců, bez ohledu na svůj původ, necítí nostalgii po pevninské Číně o nic víc než Ukrajinci po Sovětském svazu, tvrdí Applebaumová v komentáři pro magazín Atlantic.
Drtivá většina obyvatel se nyní staví proti starému návrhu na znovu sjednocení pod zastřešující myšlenkou jedné země dvou systémů. Po potlačení hongkongských demokratických demonstrací obyvatelé Tchaj-wanu chápou, že čínská válka proti jejich společnosti není otázkou budoucnosti, je už totiž v plném proudu.
Stejně jako Ukrajinci se teď Tchaj-wanci ocitají v první linii konfliktu mezi demokracií a autokracií. I oni jsou nuceni vymýšlet strategie odporu. Měli bychom je sledovat, protože to, co se stane na Tchaj-wanu, se nakonec odehraje i jinde. Čínští lídři se snaží rozšířit svůj vliv po celém světě, včetně demokratických států. Taktiky, které Tchaj-wanci vyvíjejí v boji proti čínské kognitivní válce, ekonomickému tlaku a politické manipulaci, budou nakonec potřeba i v jiných zemích, uzavírá Anne Applebaumová pro magazín Atlantic.
Jak může ve válce přežít nemocnice pro psychicky nemocné pacienty? Rádio Svobodná Evropa přináší svědectví zaměstnanců léčebny z ukrajinského města Borodiankyjanka nedaleko Kyjeva.
Když Rusko v únoru napadlo Ukrajinu, byla nemocnice domovem pro 350 lidí, přičemž mnozí z pacientů potřebovali neustálou péči. Z 250 zaměstnanců jich ale v zařízení zůstalo jen 10. Na kritickou situaci vzpomíná ředitelka nemocnice Marina Ganickajová.
V nemocnici zůstal kromě ředitelky také její zástupce, jedna účetní, pokladní, několik kuchařů a sanitářů, ale žádní lékaři. Mnoho zaměstnanců zůstalo v pasti svých domovských měst a vesnic, které se ocitly v aktivních válečných zónách.
Jedna z pracovnic, která se v práci objevila, nechala doma manžela samotného se 4 dětmi. Jiná zaměstnankyně se nemohla dostat ke své 15-leté dceři, která zůstala uvězněná v nedalekém okupovaném městě. Ředitelka ústavu vnímá tyto ženy jako hrdinky, které se rozhodly zůstat a pomáhat pacientům, lidem se šrámy na těle i duši.
Každý dělal, co mohl a čeho byl schopen, popisuje Ganickajová pro rádio Svobodná Evropa. Ne každý se dokáže sebrat natolik, aby dělal každodenní věci, jako je vaření kaše, rozdělávání ohně nebo přebalování. Válka zasáhla Borodiankyjanku okamžitě. Hned první den Rusové vybombardovali soukromý dům vedle nemocnice. Výbuch byl tak silný, že z místa nezbylo nic a zemřelo při něm 6 lidí.
Začátkem března Rusové vybombardovali několik výškových budov v centru města. Hluk a smrad prý byly nesnesitelné. Místní obyvatelé a lidé z okolních vesnic hledali na začátku invaze pomoc a úkryt taky uvnitř nemocnice pro psychicky nemocné. Někdy v ní bylo až 800 lidí. Brali sebou i raněné a umírající.
25. února ředitelce nemocnice v Borodiance zavolala vedoucí lékařka z nedaleké psychiatrické léčebny. Požádala ji, aby přijala také její pacienty. Pozdě večer do zařízení přivezli 80 akutně nemocných, včetně 14 dětí s autistickými poruchami. Děti s touto diagnózou jsou velmi citlivé a zranitelné. Během bombardování si procházeli nesnesitelným utrpením, popisuje Ganickajová pro rádio Svobodná Evropa.
Začátkem března lidé z Borodiankyjanky slyšeli v rádiu, že se civilisté budou moct z města bezpečně evakuovat. K vytvoření tohoto humanitárního koridoru ale nikdy nedošlo. Řada místních se prý tehdy zahalila do bílých prostěradel a opustila město na vlastní nebezpečí. Po silnici, která vede vedle nemocnice, se řítily kolony ruské techniky. Nákladní vozy, raketové systémy Buk, raketová dělostřelecká vozidla Tornádo, tanky a další.
Pro zaměstnance nemocnice bylo bolestné sledovat noční oblohu osvětlenou ohni v nedaleké Buči a Makarovu. V těch městech měli příbuzné. Pacienti se svých pečovatelů ptali, jestli už jsou mrtví, jestli je po všem, nebo jestli je zachrání ukrajinská armáda.
V nemocnici bylo slabé rádiové spojení s okolním světem. Poslouchali zprávy, dokud se nevybily baterie. Občas bylo možné zavolat příbuzným z mobilních telefonů. Naučili se je nabíjet z autobaterií. Když bylo mobilní připojení funkční, snažili se udržet aktivní stránku na sociálních sítích, aby se vědělo, jaká je v nemocnici situace. Pak Rusové zapnuli komunikační rušičky a spojení se ztratilo.
Psychiatričtí pacienti s násilnickými sklony byli před ruskou invazí ubytováni v nejvyšším patře nemocnice v izolovaných místnostech s neustálým dohledem. Po 24. únoru ale nebylo dost sanitářů, kteří by je hlídali, takže tito pacienti zůstali bez dozoru. Vylomili dveře a potulovali se po nemocnici, líčí ředitelka.
Silné ostřelování zahnalo všechny do sklepa. Místa tam bylo málo, ale vešli se tam. Schopnější pacienti dostali za úkol starat se o jiné nemocné. V prvních dnech války byla v Borodiance ještě elektřina, ale pak dělníci z teplárny utekli a topení vychladlo. Pár dní si osazenstvo ústavu vystačilo s plynovými lahvemi na sporák, ale i ty se rychle vyprázdnily a v nemocnici zavládla zima.
Občas vařili kaši, boršč, maso, měli vlastní kuřata, ale nebylo možné dostat se k adekvátnímu množství chleba. Byly prý chvíle, kdy se kousek chleba roztrhal a rozdával, pacienti sbírali drobky a olizovali je z dlaní. Nevěděla jsem, jak lidi nakrmit a neměla jsem tušení, jak dlouho to takhle ještě vydržíme, vzpomíná ředitelka Ganickajová.
Vody byl zpočátku dostatek, protože nemocnice má v areálu vlastní studnu. Když ale přišli ruští vojáci, začali odčerpávat vodu pro vlastní potřebu, dokud ve studni žádná nezbyla. Obyvatele zdravotnického zařízení prý zachránilo jezírko za plotem. Vodu z něj sice převařovali, i tak se ale řada lidí nevyhnula střevním infekcím. V zařízení byl naštěstí dostatek léků proti těmto obtížím.
Začátkem března bylo v nemocnici 450 lidí a ruští vojáci prorazili její brány. Šlo o skupinu více než 60 tzv. Kadyrovců z Čečenska a podle Ganickajové byli velmi agresivní. Běhali po nemocnici, vykopávali dveře, vtrhli do pokojů pacientů upoutaných na lůžko. Ředitelce řekli, že když najdou vojáka nebo zbraň, rozsekají ji na kusy. Pak pacienty i zaměstnance vyhnali na nádvoří.
Ganickajová se měla postavit doprostřed. Vojáci na ní mířili zbraní a ptali se jí, jestli je nacistka. Odpověděla, že je Ukrajinka a pokud se ptají, zda je patriotka, pak odpovídá, že svou zemi miluje. Kadyrovci prý tvrdili, že ji a ani pacienty nepřišli zabít, ale osvobodit od nacistického režimu. Pak chtěli, aby na kameru poděkovala ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi za osvobození od nacismu.
Viděla jsem, jak po pacientech klouzají červené tečky laserových zaměřovačů, někteří z nich plakali strachem, vzpomíná ředitelka. Kadyrovci zakázali lidem opustit území nemocnice s tím, že pokud odejdou, zastřelí je. Varovali je před pokusem o útěk s tím, že okolí zařízení je zaminované. Podle Ganickajové používali pacienty jako lidské štíty.
Za okupace zemřelo v areálu nemocnice 13 lidí. Byli mezi nimi místní obyvatelé i pacienti. Většinou šlo o lidi oslabené těžkými podmínkami. Pracovníci nemocnice ručně vyrobili kříže, aby označili, kdo byl kde pohřben.
13. března začala evakuace. Lidé shromáždění v nemocnici mohli odejít. Koncem stejného měsíce se ruské jednotky stáhly, když prohráli v bitvě o Kyjev. Ředitelka se vrátila na své pracoviště, které bylo o pár měsíců později připravené přijmout zpět své dřívější pacienty. Občas se prý s obavami ptají, jestli se Rusové vrátí a mnozí ve svých nočních stolcích ukrývají zásoby chleba. Popisuje v závěru svého svědectví pro rádio Svobodná Evropa Marina Ganickajová.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ruská invaze na Ukrajinu konečně probudila v Evropské unii zájem o západní Balkán. 27 pochopila strategický význam regionu i to, jak může Moskva využít tamnější nevyřešené spory k podkopání západu. Vedoucí unijní představitelé teď musí urychleně přehodnotit svůj postoj k integraci 6 malých, ekonomicky nestabilních republik, hodnotí evropská mutace zpravodajského serveru Politico.
Když se Evropská unie od západního Balkánu odvrátí, riskuje, že ho Rusko a Čína zneužijí ve svých mocenských hrách. Navzdory hluboké deziluzi ze šnečího tempa přístupových jednání, zůstává přičlenění k unii nejlepší možnou budoucností pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu, Severní Makedonii, Srbsko, ale i pro zbytek Evropy.
Pokud unijní blok bude i nadále držet tyto státy stranou, alternativou by mohlo být jejich užší napojení na Rusko, vznik neliberální, neangažované zóny, která by se mohla rozprostírat od Maďarska až po Turecko. Další, ještě horší možností by byla sestupná spirála do nového ozbrojeného konfliktu, varuje Politico.
V některých západoevropských metropolích, zejména v Paříži a Hágu, kde panuje největší apatie vůči rozšiřování, existuje samolibý předpoklad, že status quo je zvládnutelný a nepředstavuje žádné vážné riziko pro evropskou bezpečnost. Situace se může zdát pod kontrolou, ale není udržitelná donekonečna.
Neexistuje žádná záruka, že nevyřešené konflikty v Bosně nebo mezi Srbskem a Kosovem zůstanou zamrzlé. Nelze spoléhat na to, že nebude eskalovat lokalizované politické násilí, které přitáhne vnější hráče a podpoří nové toky uprchlíků, zbraní a drog na unijní území. Nedávné střety o poznávací značky kosovských Srbů ukazují, jak snadno může drobná jiskřička zažehnout požár.
Útok ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu podpořil ultranacionalismus mezi tvrdým jádrem prorusky orientovaných Srbů. Vyvolal také bolestivé vzpomínky na smrt a skázu mezi těmi, kdo prožili jugoslávské války v 90. letech. Moskva se snaží rozdmíchávat všeslovanský ortodoxní nacionalismus a rozdělovat, kde se dá, varuje server Politico.
Rusko podporovalo vůdce bosenských Srbů Milorada Dodika v jeho hrozbách, že se Republika Srbská odtrhne od Bosny a Hercegoviny. Kreml taky šířil dezinformace, aby umocnil nepřátelství kosovských Srbů vůči vládě v Prištině. V regionu se ale stále výrazněji angažuje taky Čína.
Peking většinou usiluje o ekonomické investice, které realizuje skrze projekt Nové hedvábné stezky. Zapojuje se do ambiciózních plánů v oblasti infrastruktury a obrany, drží se ruské politické linie ohledně západního Balkánu v Radě bezpečnosti OSN a využívá své finanční síly k odrazování balkánských států od podpory kritických rezolucí o porušování lidských práv v Xinjiangu nebo Hongkongu.
Srbská provládní média předávají lidem ruský narativ o válce na Ukrajině a média vlastněná Ruskem přispívají k protikosovské hysterii. Rusko i Čína přispěli k tomu, že Srbsko zbrojí. Moskva má v regionu také silnou páku v podobě zemního plynu. Srbsko je na ruské surovině závislé z 80%, Bosna 100%. Částečně proto Bělehrad odmítnul podpořit unijní sankce proti Rusku.
Veřejnost v celém regionu s výjimkou Srbska má zájem o připojení k Evropské unii. To dává Bruselu dlouhodobější páky, je ale otázka, jestli je blok ochotný jich využít. Francie a Nizozemsko stojí v čele zemí, které jsou proti dalšímu rozšiřování, především kvůli obavám z migrace a organizovaného zločinu.
Když unijní lídři v červnu urychleně udělili status kandidátských zemí Ukrajině a Moldavsku, západobalkánské elity se pochopitelně začaly obávat, že jejich země budou v pořadí kandidátů na členství ještě více odsunuty. Na druhou stranu dva letošní unijní summity věnované západnímu Balkánu svědčí o tom, že opomíjenému regionu se začalo dostávat větší pozornosti.
Evropská unie potřebuje přetvořit svůj těžkopádný přístupový proces, soudí Politico. Finanční i jiné výhody členství by kandidátské země měly dostávat už ve chvíli, kdy pokročí v nějaké reformě. V současnosti mají k dispozici jen zlomek před vstupní pomoci, upozorňuje server.
Brusel by měl země západního Balkánu více vtáhnout do unijního politického procesu. Kandidáti na členství by si například mohli zvolit své pozorovatele v Evropském parlamentu souběžně s volbami nových europoslanců v roce 2024.
Nejvíc práce samozřejmě čeká samotné kandidátské země. Většina z nich ani zdaleka nesplňuje základní podmínky pro vstup do Evropské unie v otázkách demokracie, právního státu, svobody projevu a boje proti korupci. V tomto bodě ale narážíme na paradox. Proč by balkánští politici dělali bolestivé reformy, které by navíc mohly podkopat jejich moc a finanční zajištění? Kvůli vzdálené a nejisté vyhlídce na členství v Evropské unii.
27 bude muset usilovněji pracovat zdola, podporovat občanskou společnost, ženské organizace a malé podniky. Ti všichni pak budou hybateli změn, domnívá se server Politico. Evropská unie musí nabízet pobídky a vyvíjet tlak zhora. Teď je ten správný čas na to nenechat západní Balkán na pospas Rusku a Číně.
Spolu s posilováním nacionalismu rostou všude po světě nové zdi a opevněné ploty. Tyto bariéry mají rozdělovat lidi, ale jsou hrozbou také pro volně žijící zvířata. Blokují totiž i jejich migraci. Podle britské veřejnoprávní stanice BBC jsou kvůli tomu v ohrožení miliony druhů, které se brzy budou přesouvat kvůli postupujícím klimatickým změnám.
Nejstarší evropský les, bělověžský prales, je mimo jiné domovem rysů. Území, na kterém žijí, v červnu přehradila bezmála 200 kilometrů dlouhá zeď, která zmenšila jejich životní prostor na polovinu. Vláda ve Varšavě nechala zeď postavit proto, aby se do země nedostali uprchlíci z Blízkého východu a odjinud. Běloruská vláda je totiž cíleně posílala ke společné hranici s Polskem.
Zhruba tucet rysů na polské straně bariéry už nemůže lovit, krmit se nebo se množit s jedinci z mnohem početnějších skupin za hranicemi. Očekává se, že kvůli zdi, která rozděluje les o rozloze 3100 čtverečních kilometrů, zavládne mezi rysy hlad. Omezení možností pro výběr partnera k páření navíc sníží už tak nízkou genetickou rozmanitost jejich populace.
Bělověžská barikáda je jednou z rychle rostoucího počtu podobných bariér. Opevněné ploty jsou často zakončené žiletkovým drátem a v dosahu reflektorů, které rostou podél státních hranic po celém světě. Jejich stavbu podněcují rostoucí obavy z přeshraničních migrantů, teroristů nebo pašeráků drog. V případě zdi postavené Ukrajinou v letech 2015 až 2022 šlo o neúspěšný pokus odradit ruské ozbrojené síly od infiltrace na východ země.
Takové zábrany ale brání sezónní migraci velkých zvířat, snižují genetickou a druhovou rozmanitost a ohrožují budoucnost milionů druhů, tvrdí BBC.
Loňská studie Kalifornské univerzity tvrdí, že více než třetina savců na celém světě bude kvůli klimatickým změnám do roku 2070 žít v zemích, ve kterých se v současnosti nevyskytují. Bez možnosti překročit hranice států se ale dočkají vymření.
Tři klíčové hranice s nejvyšším počtem ohrožených druhů leží podle vědců mezi Čínou a Ruskem, Spojenými státy a Mexikem a Indií a Barmou. Všechny jsou momentálně zabarikádované.
Elizabeth Valetová z Quebecké univerzity v Kanadě vypočítala, že na celém světě aktuálně stojí 74 hraničních zdí. To je 6x víc než na konci studené války. Tyto bariéry měří dohromady přes 32 tisíc kilometrů.
Některé překážky zabíjejí přímo, například elektrickým proudem nebo žiletkovým drátem. Jiné blokují migrační trasy a brání přístupu k životně důležitým zdrojům, jako jsou napajedla a sezónní pastviny. Zvířata odrazuje hluk okolních silnic, hlídky a ostré osvětlení.
Indie oplotila asi 3/4 své 4000 kilometrů dlouhé hranice s Bangladéšem. Zastavila tak přeshraniční pohyb divokých asijských slonů, píše BBC. Jejich přirozený areál sahá od severovýchodní Indie po Bangladéš, Bhután, Barmu a Nepál.
Izraelská 8-metrová oddělovací zeď, která se táhne v délce 700 kilometrů kolem palestinského západního břehu, zase zabraňuje sezónním přesunům gazel, lišek, vlků a dalších zvířat.
Lidský nacionalismus, ale i strach z konfliktu znemožňuje zvířatům žít tak, jak byla zvyklá. Kromě toho jim do budoucna zkomplikuje únik před důsledky klimatických změn. Ochránci přírody proto vyzývají politiky po celém světě, aby bariéry nekladly zvířatům do cest. Ve většině případů ale nejsou úspěšní, uzavírá BBC.
Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.